Helo a chroeso cynnes i bodlediad Cymraeg Llyfrgelloedd Sir Gyfyrddin, y pod llyfrau. Geinir ydw i.
A Clei fi, a heddiw y pwnc am ein podlediad yw dathlu bywyd a gwaith yr awdur enwog Cymraeg Roald Dahl.
Gynta i gyd, mae nifer fobol ddim yn sylweddoli mae Cymro oedd Roald Dahl, gan bod ei enw mor anarferol, a ddim yn swno'n Gymraeg.
Geina, mae gyda'r llyfrgelloedd llawer o lyfrau gan Roald Dahl, ond beth ydy'n gwybod am y dyn ei hun?
Wel, fi'n gwybod bod wedi cael ei eni yn Llandaf yng Nghaerdydd ar fedi 1916. Fi'n gwybod hefyd bod ei rieni yn dod o Norwy, a wedodd rhywun wrth ei fod wedi cael ei enwi ar ôl y lora'r enwog Roald Amundsen, y dyn cyntaf oedd wedi cyrraedd pegwn y de.
Roedd gyrfa Roald Dahl yn amrywiol iawn, achos ei fod wedi dod yn peilot gyda'r RAF yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Wedyn, oedd e wedi mynd i reng yr Acting Wing Command yma yn yr Intelligence, cyn symud i ddechrau ysgrifennu nofelau yn y 1940au.
Wel, mae yn edrych bod wedi cael gyrfa amrywio dros bren, a bod wedi sgrifennu nifer o nofelau i blant. Y llyfr cyntaf Roald Dahl nes i ddarllen oedd Charlie a'r Factory Chocolate, oedd yna'n llyfr poblogaidd a nes i fwynhau mewn fawr. Hefyd, ni'n cofio gwylio ffilmiau ar plant oedd yn fach, a fi'n cofio nhw wastad o rhywbeth fach yn isgol yn ôl, rhywbeth fach yn ofnus, a wastad surprise ar y diwedd.
Ie, fi'n gwybod beth chi'n meddwl. Oedd wastad rhyw gymeriad na goddau gyda'r ffactor ofn, a chi ddim quite yn siŵr beth bydde'r cymeriad yna yn neud neu'n gweud nesaf.
Ie, mae'r cymeriadau'n dangos pa mor greulon a hunanol mae oedolion a plant yn gallu bod yn gywe.
Ydyn. Y llyfrau arall yn boblogaidd wedi para fel James and the Giant Peach a'r BFG. Mae'n hyfryd i weld y plant hyd yn oed heddiw yn dymuno y llyfrgell i fynd ar llyfrau o'r llyfrgell yma'n Rydaman, a mae jyst yn dangos bod y storïau hyn wedi para trwy'r blynyddoedd. Mae ffasiynau newid, ond mae teitlau hyn wedi aros yn boblogaidd. Fi wedi edrych ar y stoc yn y llyfrgelloedd sydd yn ei fynnyn, a mae'n rhai teitlau anarferol iawn gan Roald Dahl, er enghraifft, geiriadu Rydychen Roald Dahl a Thrysorws Roald Dahl. O'n i ddim yn disgwyl hwnna.
O'n i ddim yn disgwyl hynny fyd. I fod yn onest, Cle, nes i bach o ymchwil wrth baratoi am y podlediad yma, o'n i ddim yn sylweddoli bod Roald Dahl wedi ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa oedolion. Un o'r gyfres oedd Tales of the Unexpected, a mae yna wastad twist fach rhyfedd a ddiwedd bob penod. Mae'n credu ti'n gweld y gyfres ar sianel Sky Arts nawr.
O, bydd rhaid fi edrych ar hwnna, sa'i di clywed o'r gyfres nawr blaen. Bydd rhaid fi wylio fe a rhoi gwybod i chi beth fi'n meddwl amdano fe. Wel, Geinir, fi wedi gwneud peth ymchwil hefyd a darganfod fod Roald Dahl wedi bod yn ysgrifennu dramau i'r sgrin am sbel fach yn y 1960au, pryd weithiodd ar y Chitty Chitty Bang Bang a'r ffilm James Bond, You Only Live Twice. Sgwn ni, os oedd fe a Ian Fleming yn nabod ei gilydd gan oedd y ddoi ohonynt yn gweithio yn y gwasanaeth Intelligence.
O, sa'n siŵr, falle bod nhw.
Pam ddylen ni ddarllen llyfrau Roald Dahl heddiw?
Wel, wedyn ni bod nhw dal i apelio'r blant o bob oed, gan bod y cymeriadau mor diddorol, mae yna geirfa gwreiddiol yn ystyried, hyd yn oed lluniau gwreiddiol a phwrpasol gan yr arlunydd Quentin Blake.
Ie, fi'n cytuno, mae'r llyfrau dal yn boblogaidd heddiw. Mae'r themau a'r pynciau maen nhw'n delio a dal yn berthnasol i'n bywydau ni heddiw, fi'n credu.
Wedi maen nhw, ti'n gwbod, mae yna elfen dywyll yna fe a elfen dirgel yn y llyfrau. Ac yn hoffi bod oedolion yn gas i blant a bod nhw wedi cael eu cosbi ar y diwedd fel mae'n trwnsbwn yn llyfr Matilda.
Os, mae pynciau tywyll yn yma fel chi'n gweud, ond fi'n credu bod nhw hefyd yn ddoniol iawn i blant sy'n darllen nhw ac i oedolion hefyd.
O, mae nhw ddoniol, maen nhw'n eich chwerthu'n mas yn ychel yn gyno. A gan fod wedi sgrifennu dros 20 o lyfrau i blant, mae siw bod rhywbeth yn apelio i bawb yn nhw. O llyfr Matilda, mae'r BFG dyty neu Fantastic Mr Fox, un o Danny Champion of the World, mae gymaint o amrywiaeth a mae pawb gallu troi at rhywbeth yna.
Ie, mae rhywbeth i bawb.
Ni wedi sôn bod Roald Dahl wedi cael gyrfa amrywio iawn a'i fod wedi sgrifennu amrywiaeth y destunau a gwahanol hefyd. Cle, i ti'n digwydd gwybod am unrhyw ffeithiau diddorol am yr awdur?
Ydw, roedd Roald Dahl yn ysgrifennu mewn shed. Alwodd yr shed yn The Writing Hut, ble oedd yn ysgrifennu bob dydd. Rai o'i weithiau mwyaf enwog fel Matilda, The Witches a Charlie and the Chocolate Factory. Roedd yn eistedd yng ngader ei fam ac yn ysgrifennu bob dydd am 2 awr yn y bore a 2 awr bellach wedyn yn y prynhawn.
Waw, yn amser hir, ond y disgrifledig oedd e gallu gwneud na. I ti lyco siocled?
Ydw, fi'n byta siocled bob dydd.
Fi'n dwlio'r siocled fyd, ac yn ysgwari'n bach bob dydd hefyd. Wel, ti'n bod beth, ni mewn cwmni da, ac os oedd Roald Dahl yn fan mawr o siocled hefyd. Mae'n debyg bod e'n dwlio'r losin a siocled pan oedd e'n fachgen bach yn yr ysgol, a ddyn arfer mynd i siop losin bach yn Llandaf. Ar ôl fyd i fi lan, ar ôl cynno, bob dydd, a fi'n credu dyle pawb arall dilyn yr arferiad fach hyfryd o'n hefyd. Fi'n mynd i wneud e.
A fi, fi'n cytuno'n llwyr. Mae'n bwysig i gofio hefyd, taw fel ysgrifennu llyfrau plant, mae Roald Dahl yn cael ei gofio amdano fwyaf, roedd e hefyd wedi cynhyrchu llawer o ffurfiau eraill o waith, fel barddoniaeth, sgriptiau teledu, llyfrau jocs a hyd yn oed llyfrau coginio.
Wel, mae'n mor ddiddorol, achos i feddwl pan oedd yn yr ysgol, oedd i adroddiadau ysgol yn gweud na gyda e'n dda'n sgrifennu Saesneg, a sy'n gwneud yna wedi mynd i dim ar ei hyder e, achos oedd e ddim yn hoffi Saesneg, a wedi sgrifennu gymaint o lyfrau a ymrywiaeth hefyd er bod nhw'n gweud yn ysgol bod e ddim yn dda'n Saesneg. A mae'n sôn hefyd bod wedi creu dros 250 o eiriau newydd sbon, geiriau fel agi,
bibl,
bish,
dadl,
ffrumpet,
golyp,
myntic. Wel, yr holl rhainau gyd os rhyfedd bod eisiau geiriadur hunan arno fe.
Na.
Iawn te, am hwyl nawr, ni'n mynd i cael cwiz bach hwylus, cyflym, cwiz llyfrau Roald Dahl. Ti eisiau gofyn y cwestiwn cyntaf, Clem?
Ie. Yeah. Cwestiwn cyntaf. Beth yw enw modryb Miss Honey yn y llyfr Matilda?
O, fi'n gwybod hwn, achos fi'n dwliad y cymeriad hyn. Enw hi yw Miss Trunchbull.
Da iawn, yr ateb iawn. OK, cwestiwn nesaf. Yn Charlie and the Chocolate Factory, pa liw yw'r llusen mae Violet yn troi iddi cyn i'r Wmpa Lwmpas fynd â hi i'r ystafell sydd?
O, sia, sy'n cofio hwn mor dda. Fe gwyrdd oedd e?
Na.
Coch oedd e?
Dim cweit.
O, fi'n cofio porffor.
Ie, da iawn.
Lyfli, diolch. Right, mae'r cwestiynau ti, Cle.
Okay.
Yn y llyfr y crocodil anferthol, beth mae'r un ddim mor fawr yn ei fwyta?
Efe pysgod yn unig?
Ie, yeah, ti'n iawn. Oedd e ddim yn hoffi byta plant achos nhw'n gweld nhw bach rhy fawr i byta ar ei galed. Felly pysgod unig oedd e'n byta. Ateb cywir. A cwestiwn olau ti te. Be sy'n digwydd i ddodren y Twits yn llyfr y Twits?
Oedd e di mynd yn wyneb i weired fi'n credu.
Da iawn Cle, da iawn ti. Deg mas o ddeg. Wel mae'n amlwg bod ni'n gwybod llawer iawn effeithiau am llyfrau Roald Dahl. Ond rwy'n siŵr gallwn ni ddysgu lot fwy hefyd gyda'r holl lyfrau nad ei ysgrifennu.
Fi'n siŵr gallwn ni. So fel chi wedi gweud yn barod y geina, mae diwrnod Roald Dahl yn cael ei gynnal ar y 30 o mis Medi sydd ddim yn hir nawr. A fi'n gwybod mae lot o ddigwyddiadau ymlaen yn y llyfr gelloedd a ar-lein gyda ni fan hyn. Rai o'r pethau yw crefftau. Ni'n mynd i fod yn gwneud mygydau Fantastic Mr Fox, mae'r llyfrau Matilda, a hefyd, sut i wneud jarbryddwydion o'r BFG. So mae lot ymlaen, so cadwch lygad ar-lein.
Wel, ni hefyd orffen eto, Cle, achos mae gyda ni rhan newydd ar y bodleuad o'r enw Past Paper, perfynau o'r gorffennol. A fan hyn, mae staff o'r Llyfrgellodd Sir Gyferddin yn edrych ar erthyglau o papurau lleol o'r gorffennol. Ar mis yma, mae erthyglau o'r Cymaddau'n Journal. Felly cofiwch rando ar hwnna, a fi'n siŵr byddai o ddiddordeb mawr i chi.
Fi wedi gwrando'r un neu ddoe o'n nhw yn barod a maen nhw yn rili dda. Mae'n rhywbeth i edrych mlaen i.
O, da iawn. Wel, mae rhywun bleser mawr i ddod ar y podleuad yma chi heddiw. O'i'n mawr o beth o bod chi wedi mwynhau gwrando arno fe, gymaint ni wedi mwynhau cyflwyno fe i chi. Fi'n gwybod am yn unna, fi wedi dysgu llawer iawn am waith a bywyd Roald Dahl. Mae'n rhywbeth mwy eto i ddefu ddysgu. Jyst nodyn bach yn gyflym i wedi mae'r llyfrau ar gael yn y Cymraeg a'r Saesneg yn y cynghennau ni ar draws y sir. A fi'n siŵr os ydych chi'n mynd i unrhyw gangen yn y sir, byddwn ni'n falch iawn i helpu chi ffindio fe. Ac yn ogystal hefyd, mae'r adnoddau i gael ar Borrow Box yn digidol a mae hwn yn adnodd gwerthfawr iawn. Ac fel nad Cles, hwn fed mae'r gwybodaeth i gyd ar Facebook, felly cofiwch gadw llyged ar hwnna i weld beth yw'r newyddion diweddara.
Croeso i hen bapurau, cyfres newydd o dan y pod llyfrau, sef podlediad misol Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Gan ddefnyddio'r archifau papurau newyddion, a gaiff eu cadw ar ffurf microfilm yn Llyfrgelloedd Sir Gar, rydym yn camu yn ôl i'r gorffennol i edrych ar y newyddion y mis hwn, 100, 150 a 200 mlynedd yn ôl. Papurau newyddion oedd cyfryngau cymdeithasol yr oes honno. Dyma sut yr oedd y rhan fwyaf o bobl yn clywed am ryfeloedd a gwledyddiaeth yn ogystal â chlecs a digwyddiadau lleol. Roedd y straeon gwirion a rhyfedd ochr yn ochr â phrisiau nwyddau sylfaenol. Byddai'n cynnwys jocs a straeon doniol ynghyd â llofruddiaethau a damweiniau angheuol. Y mis hwn byddwn yn edrych ar y Carmarthen Journal. Credir mae'r Carmarthen Journal yw'r papur newyddion hynaf yng Nghymru sy'n dal i gael ei gyhoeddi. Cafodd ei lansio yn 1810 fel y Carmarthen Journal and South Wales Weekly Advertiser. Mae'r rhifynnau hyn yn llawn erthyglau newyddion diddorol, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â newyddion teuluol a hysbysebion. Hoffai llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin diolch i Wales Online Journal am roi caniatâd i ni ddefnyddio'r erthyglau hyn. Yn rhydedd wythnos mis Medi 1821, cyhoeddodd y Carmarthen Journal yr hysbysiad canlynol.
H. White Bookseller and Stationer, King Street, Carmarthen, begs leave to return her sincere and grateful acknowledgements to her friends and the public for the flattering support she continues to receive, and to assure them that it will be her endeavour, by unremitting assiduity and attention, to merit their future favours. MB monthly orders and periodical publications punctually executed at London prices.
Mae'r stori hon yn cwmpasu entrepreneuriaeth, tragedi a thorcalon. Mae hon hefyd yn stori am deulu, y mae ei etifeddiaeth yn amlwg heddiw yng Nghaerfyrddin. Y peth cyntaf i'w nodi yw bod y busnes yn cael ei redeg gan fenyw ar adeg pan oedd nifer y perchnogion benywaidd dipyn yn llai na dynion ym maes cyfeirlyfrau masnach. Ei henw oedd Hannah White. Ganwyd Hannah yn 1781 yn Wombrook yng Ngwlad yr Haf, pentref bychain tua 2 filltir o Chad. Ganwyd John White yn Knowstone, dyfnaint ond oedd yn brifathro yn ysgol Chad ac efallai mae dyma sut y cyfarfu'r ddau. Priodwyd y ddau yn 1855 ac erbyn 1854 roedden nhw wedi symud i Gaerfyrddin lle sefydlodd John White ysgol, yn heol y prior i ddechrau cyn symud i heol y brenin. Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru lyfr rhifyddeg yn ei chasgliad sy'n dyddio o 1818 ac yn perthyn i John Davies a oedd yn ôl pob sôn yn fyfyriwr o dan adain John White yng Nghaerfyrddin. Mae stori yn y Carmarthen Journal ym mis Hydref 1812 yn adrodd hanes fod John White yn rhedeg ysgol ysgrifennu, masnachol a mathemategol. Wrth gynnig gwersi nos rhwng 6 a 8 o'r gloch, dyma awgrym ei fod yn targedu oedolion oedd eisiau gwella ei haddysg. Hyrwyddodd hefyd ei New Ciphering Book o The Teacher's Ease and Scholar's Help a oedd yn darparu hyfforddiant i'r pedair rheol rhifyddeg gyntaf. Gellir gweld y llyfr arbennig hwn ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae ei holl rheolau mewn odl a defnyddiodd White yn greifftiau o'r byd go iawn i gyfleu'r defnydd o rhifyddeg sylfaenol. Y tu mewn i'r clawr blaen, ceir awgrym na chafodd John White iechyd da gan ei fod yn rybuddio'r athrawon sy'n defnyddio'r llyfr bod yr awdur wedi mynd yn sâl ar ôl i'r llyfr fynd i'r wasg ac nad oedd yn gallu gwirio'r proflenni am wallau. Cyhoeddwyd y rhifyn hwn yng Nghaerfyrddin, ac yn ogystal â sefydliad addysgol, roedd White yn cynnig gwasanaeth argraffu ac yn gwerthu llyfrau wedi hergraffu mewn mannau arall. Mae'r hysbysebion a gyhoeddwyd ar yr adeg hon yn sôn am John White yn unig, ond byddai'r pethau newid mewn ychydig. Yn ôl The Story of Carmarthen a ail-argraffiwyd ac ddiweddarwyd gan Edith a Victor Lodwick yn 1994, roedd gan Hannah a John 7 mab. Yn 1818, rhoddodd Hannah enedigaeth i ferch o'r diwedd a'i henwi'n Hannah, ond Dave East yn ddiweddarach, daeth tragedi enbyd i ran y teulu pan fu farw tad y babi. Byddai profedigaeth arall yn dod i ran y teulu flwyddyn yn ddiweddarach yn dilyn marwolaeth y ferch fach Hannah. A hithau ond yn flwydd oed. Roedd Hannah bellach ymrae gweddw a phlant o dan 19 oed i'w gofalu amdanynt, a hi bellach oedd prif ddarparwr y teulu. Yn y bedwyredd ganrif ar 15, yng ngolwg y gyfraith, roedd menywod yn eiddo ei gwir. Roedd bod yn wraig weddw yn glefydd deifin, a ddaeth ag anebyniaeth ariannol iddi, ond hefyd doedd dim gobaith ganddi cael cymorth gan y wladwriaeth. Heb arian o Ysgol John i gynnal y teulu, byddai'n rhaid i Hanna ymdopi ar ei phen ei hun ym myd busnes, ac yn wir fe lwyddodd. Yn ein hysbysiad o 1821, mae Hanna yn masnachu fel unig berchenog, ond erbyn 1830, mae cofnod mewn cyfrlyfr masnach yn awgrymu bod mab wedi ymuno hi yn y busnes. Lle cafodd ei rhestru fel llyfr werthwr a gwerthwr deunydd ysgrifennu, ac mewn cromfachau, llyfrgell. Erbyn 1840, roedd mab arall wedi ymuno hi ac fe enwyd y busnes yn H. White and Sons. Roedd hi wedi arall gyfeirio'r busnes gan ei bod bellach yn gwerthu gemwaith a phersawr ochr yn ochr a'r llyfrau a'r deunydd ysgrifennu. Mae'r rhestr hefyd yn cyfeirio at lyfrgell gylchredol. Yn ôl The Oxford Encyclopedia of British Literature, roedd llyfrgelloedd cylchredol yn llyfrgelloedd tanysgrifio lle gallai aelodau, am yr un pris a phrynu dau lyfr, gael mynediad at gannoedd o lyfrau. Roedd rhai llyfrgelloedd cylchredol yn codi tal o geiniog y gyfrol. Mae'r llyfrgelloedd cylchredol hyn yn cael eu clod am annog pobl i ddarllen mwy o lyfrau, yn y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Daeth profedigaeth arall i ran Hanna yn 1844, pan fu farw ei hwyr. Claddwyd y baban George yn yr un man a'i gŵr a'i merch, ar ôl marw'r un diwrnod ag y cafodd ei eni. Bu farw Hanna yn 1860, ac fe werthwyd y busnes. Mae The Story of Carmarthen yn rhoi sylw i lwyddiant parhaus y teulu White yng Nghaerfyrddin yn ystod oes Victoria. Mae hyd yn oed ffenest yr wydr lliw yn eglwys St. Peder er cof am George White, wyr Hanna. Mae plac glas yn stryd y Brenin yn nodi lleoliad siop lyfrau a deunyddiau ysgrifennu Hanna. Gellir gweld enghreifftiau o lyfrau a argraffwyd gan y busnes yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Llwyddais i chwilio am wybodaeth am Hanna White wrth ddefnyddio gwefan Ancestry Library Edition. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymchwilio i bobl o'r gorffennol, gallwch chi hefyd ddefnyddio'r offer ymchwil digidol yn eich llyfrgell leol. Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth. Mae gennym hefyd gopïau o The Story of Carmarthen ar gael i'w benthyg o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Mae rhybudd ynghlwm wrth y stori nesaf. Os ydych yn berson ofnus, ewch ymlaen nawr. Yn ystod wythnos gyntaf 1871, ymddangosodd y stori erchyll ganlynol yn y journal.
A lady in a thrashing machine, frightful accident. A very shocking accident occurred on Saturday afternoon last at Skelmersdale near Ormskirk. A lady named Mrs. Philipson, the wife of Mr. W. Philipson, a person of means residing at Skelmersdale, had been to Ormskirk and returned by the noon train. When about 100 yards from the Blaggate railway station, she perceived a thrashing machine at work in a field belonging to Mr. Dewhurst, Ormskirk. She went to the field for the purpose of examining the machine, and after having watched it at work for a considerable time, went to the top of it, but had not been there for long before she accidentally fell into its mouth, and before the men who were standing near could extricate her, the drum in its revolutions cut off her left leg above the knee. The dismembered limb passed through the machine and came out completely minced, the largest piece being no bigger than a nut. The unfortunate lady was conveyed home and medical assistance was procured. She lies in a dangerous condition.
Dyfais gymharol newydd oedd y peiriant dyrnu bryd hynny, a oedd fwy na thebyg yn cael ei redeg ar stêm a'i ddefnyddio i dynnu'r grawn o gnwd grawnfwyd. Mae'n ymddangos bod chwilfrydedd y fenyw yn drech na hi yn anffodus. Wrth chwilio gwefan British Newspapers Online, sydd ar gael am ddim yn llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin, gwelir fod y stori hon wedi ymddangos mewn papurau newydd ym mhob man. Ni lwyddais i ddod o hyd i unrhyw bodaeth am Mrs. Philipson. Gobeithio i ddioreisi ei dioddefaint. Ym mis Medi 1921, roedd Caerfyrddin yn llawn cyffro. Cafodd y briodas ei chynnal yn eglwys San Pedr Caerfyrddin rhwng Nesta, merch ynaf Barwn Cilsant o Cwm, Llangynog, a George Coventry, mab ac eitifedd nawfed Iarll Coventry. Roedd cysgod y rhyfel byd cyntaf yn amlwg iawn dros bobl Caerfyrddin. Yn yr un rhifyn o'r Carmarthen Journal a oedd wedi cyfnodi'r briodas, roedd sawl cofeb i'r rhai a fu farw yn cael eu dadgorchuddio yr wythnos honno. Felly, efallai nad yw'n syndod y byddai pobl Caerfyrddin a'r cyffiniau yn manteisio ar y cyfle i ddathlu a chlysu'r hapus. Sylwch, nad oes angen sôn pwy oedd yn priodi. Mae'n ymddangos bod y prif gwnstybl yn iawn i bryderu gan fod y papur newyddion yn dweud wrthym ar y diwrnod hwnnw.
Notice to the public on the occasion of the wedding at St. Peter's Church at Carmarthen on Saturday, the public are informed that the route taken by the bridal party will be through Lammas Street, Guildhall Square and King Street to the church. The public are requested not to cause any congestion near the church, but to extend along the route as much as possible and to keep to the footway on both sides of the road. The streets leading to the church were thickly lined with a large concourse of people awaiting the arrival of the wedding party, whilst the approaches of St. Peter's Church were so congested that mounted police were engaged to keep an open space in front of the entrance to allow guests to pass along. Accompanied by her father, the bride made the journey from Coombe, about 7 or 8 miles away in a beautiful Daimler. At the outskirts of the town, the car was met by 2 mounted police, who then escorted it at a modified pace through the crowded streets, and the unrestrained cheering that greeted the happy bride made the continuation one of triumphal progress.
Roedd pobl Caerfyrddin wedi gwneud llawer o ymdrech i addurno llwybr yr orymdaith briodasol. Er enghraifft, yn heol y brenin.
A pretty streamer of flags and horseshoes hung from the Lyric to Messrs Brigstocks, was from the GPO to Mr J.E. Thomas's shop, a row of small flags hung with a message of goodwill in the centre. Flags and mottos were placed outside Messrs David Jones and Sons, and from the Crown Stores to number 31 was a pretty evergreen garland with arches of evergreens on either side.
Disgrifiodd y Carmarthen Journal y briodas yn fanwl gan gynnwys y rhestr o ysteion, disgrifiad o'r briodas a dathliadau'r briodas yn Cwm. Mae'r rhestr enfawr o anrhegion briodas i'r briodferch a'r briodfab. I lygaid modern, yn eithaf rhyfeddol.
The bride looked radiant in a beautiful dress by Jays of white satin fashioned on the simple lines of a Venetian gown, the skirt hem being trimmed with a thick luster of orange blossom and starleaf myrtle. She also wore a long white satin train trimmed with Brussels applique lace and also a white lace veil which was arranged at the back of the bride's hair. She carried a bouquet of white orchids, heather and myrtle but wore no ornaments.
Roedd 7 morwyn briodas ac fe wnaeth y clerigwyr a'r côr a oedd yn bresennol orymdeithio i mewn i'r eglwys gyda chroes orymdeithiol wrth eu pennau. Aroddwyd yn arbennig i San Pedr gan fam Lesta, o fanesu cilsant i ddathlu'r briodas. Yn dilyn y gwasanaeth yn San Pedr, aeth y grŵp priodasol i Coombe House ac yn ôl y papur newyddion.
The approach of the happy couple was heralded by a number of Boy Scout buglers, the tenants on Coombe, Amroth and Kilsant estate and their wives together, with the workmen on the estates and their wives, were invited to meet the bride and the bridegroom on their return from the church. They gathered in the grounds and gave the Honourable George and Mrs. Coventry a rousing reception. Attaching a rope to the motor car, the tenants dragged the vehicle along the drive up to the door of the mansion and feted the pair with a loud and long cheering.
Ffurfiodd sgowtiaid osgordd er anrhydedd a chreuodd rhai arch gyda ffyn i'r par hapus gerdded oddi tano. Cynhaliwyd derbyniad mewn pabell fawr ar y tir. Adroddwyd yn y journal fod y briodas wedi cael ei chyfnodi mewn ffordd arall.
Mr. N. Barger of the Lyric, Carmarthen, has succeeded in getting very successful films of the wedding of Miss Nesta Dunn Phillips and the Honourable George Coventry, which last took place at St. Peter's Church, Carmarthen, on Saturday last, and this film will be shown at the Lyric on Thursday, Friday and Saturday of this week. The pictures taken are excellent and will be of great interest as numbers of the local people figure on the screen, while the pictures taken of the festivities are particularly good. No one should miss this opportunity of seeing this great wedding.
Mae'n rhaid bod hyn wedi bod yn llwyddiant enfawr i'r Lyric. Mynychodd y barwn Cilsant a'i wraig berfformiad prynhawn gyda grŵp mawr. Mae'n rhaid ei fod wedi bod yn dipyn o newyddbeth i'w gweld ei hunan ar y sgrin. Yn rhyfeddol, mae copi o'r ffilm hon yn dal i fodoli ac mae'n cael ei gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gallwn hefyd weld y ffilm ar-lein ar wefan British Film Institute. Felly, os hoffech chi weld y ffilm a gafodd ei sgrinio yn y lyric gan mlynedd yn ôl y mis hwn, ewch i wefan British Film Institute a chwilio am Society Wedding in Wales. Diolch am rando ar hen bapurau. Os hoffech archwilio archifau papurau newyddion a gaiff eu cadw yn eich llyfrgell leol, beth am gysylltu â nhw? Gellir gweld archifau papurau newyddion Cymru ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd. Ymunwch â ni fis nesaf wrth i ni gamu'r gorffennol drwy'n archifau papurau newyddion lleol.
Diolch yn fawr am wrando.
Diolch yn fawr i chi am wrando a siaradwn gyda chi tro nesaf. Am y tro, hwyl fawr.
Diolch, hwyl fawr.